Jautājums par pašvaldību jauno finanšu izlīdzināšanas modeli ir apspriests ar vairākām pašvaldībām, bet lielākās sarunas vēl priekšā. Tā šonadēļ pavēstīja premjerministre Evika Siliņa no jaunās vienotības. Koalīcija pieļauj jaunā modeļa ieviešanu jau no nākamā gada, bet ilgāku diskusiju gadījumā arī vēlāk. Un diskusijas būs garas, liecina pašvaldības savienības vadītāja Ginta Kaminska teiktais. Sarunas sākšot 15. martā.
Izlīdzināšana vai kritēriju maiņa izlīdzināšanā pat pa sevi neko nedod. Vispirms runāt par izlīdzināšanu kā tādu ir jārod risinājums finansējumam, pamatfinansējumam, no kuras pašvaldības tad var strādāt un veikt savas arī pamatfunkcijas. Jo, kā mēs zinām, tad pēdējo gadu laikā vai no 2018. Gada, tad bija vienošanās par 19,6% pašvaldību daļa nodokļos, tad šobrīd tā daļa ir palikusi 16,2%, no kurām pašvaldības var veikt funkcijas.
Kaminskis apgalvo, ka pašvaldību budžeta ieņēmumi pēdējos gados kāpuši divas reizes lēnāk nekā valsts budžeta ieņēmumi, tāpēc arī daļa pašvaldību nonākot finanšu grūtībās. Viņš arī atgādina vēsturisko iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļas samazinājumu domēm par labu valsts makam, kas šogad vienu ietvarām atņemot 130 miljonu eiro. Bet ko Kaminskis saka par solīto, ka pēc apvienošanas novadiem jākļūst pašpietiekamiem?
Šādām runām vajadzēja pamatojumu, bet nevar kļūt pašpietiekams, ja vienkārši tiek samazināts pašvaldību finansējums. Mēs tikai varam domāt, kā izskatītos, ja 2024. Gadā, tas ir šogad, pašvaldību daļa būtu šie 19,6% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Tas nozīmē papildus, tie būtu apmēram 400 miljonu eiro.
Šajā gadā valsts un turīgākās pašvaldības, lielākoties Rīga un domes ap to, nabadzīgo vietvaru pabalstīšanai tērē vairāk nekā 220 miljonus eiro. Kā redzams no Finanšu ministrijas tēriņu plāna šim gadam, lielākā finanšu izlīdzināšanas fonda naudas saņēmēji ir Daugavpils, kam tiks vairāk nekā 25 miljonu eiro. Pēc spā kompleksa neveiksmīgās būves un citām neatbilstībām domes darbā finanšu grūtībās nonākušie Rēdzeknei plānoti 7,5 miljonu eiro. Bet, piemēram, bankrota priekšā pēkšņi nonākušais Talsu novads, kas pirms gada Dāsni cēla algas darbiniekiem un vairoja vietvarā strādājošo skaitu, saņems 8,5 miljonus eiro. Bagātās pašvaldības stutē ne tikai grūtībās nonākušos, jo, piemēram, nu pat sabiedrības kritika izpelnījās Jelgavas zaļzemnieku mērijas kārtējais jaunu Volvo markas mašīnu pirkums, bet bez vairāk nekā 5 miljonu eiro dotācijām no citām pašvaldībām arī Jelgava nonāktu grūtībās. Tagad Finanšu ministrija pieķērusies jaunam finanšu izlīdzināšanas modelim, stāsta ministrijas valsts sekretāra vietniece Jolanta Plūme.
Jaunais modelis paredz, ka vairs nebūs pašvaldības maksātājs un finansējumu saņēmējs no izlīdzināšanas fonda, bet finansējumu mēs sadalīsim, ņemot vērā izlīdzināšanas fonda finansējumu saucamo grozu. Pakalpojumi tiks sadalīti proporcionāli izlīdzināmām vienībām, kas ir demogrāfiskie kritēriji un teritorijas lielums, un finansēšanas avots būs valsts budžets vispārējie ieņēmumi. Finansējums tiks pārdalīts ar pašvaldībām, bet tas neradīs jaunu naudu.
No turpmākajām sarunām un politiķu izšķiršanās esot atkarīgs, vai pašvaldības studēšanai sadalīs vairāk naudas. Taču arī turpmāk turīgajiem naudu atņems. Tikai ministrija sola to darīt taisnīgāk. Bijušais pašvaldību lietu ministrs, teritoriālās reformas virzītājs Juris Pūce no Latvijas attīstībai uzskata, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas problēmu galvenais iemesls ir politiskās gribas trūkums to mainīt. Vēl pirms reformas esot bijis skaidrs, ka šis modelis sevi ir izsmēlis. Kariņa pirmās valdības deklarācijā bija uzdevums sagatavot jaunu sistēmu, kas tā arī nav tapusi. Savukārt pēdējo divu valdību deklarācijās par to nemaz nav runāts.
Tā izlīdzināšana notiek pēc diezgan vēsturiski noteikts, pamatā pataļīgas, tam laikam piemērot izdomāts formulas, kam nav sakara ar nekādiem pašvaldību izdevumiem vai ar pašvaldību funkciju nodrošināšanu. Tas, ko dod administratīvā reforma iespēja, faktiski pāriet uz normatīvu finansēšanas modeli vismaz lielajās pašvaldību funkcijās, gan izglītībai, gan labklājībai, sociālajai palīdzībai, sociālam pakalpojumiem, ir iespējams aprēķināt normatīvu nepieciešamo finansējumu apmēru, nodrošinot visu šo pakalpojumu līdzvērtīgi pieejamu valsts teritoriju.
Pūce domā, ka tādējādi būtu gan garantēti pakalpojumi, gan mazāki tēriņi no finanšu izlīdzināšanas fonda. Esot arī īstermiņa risinājumi.
Vēsturiski formulā ir tāda lieta, ka viens pilngadīgs cilvēks pašvaldību ienākumos tiek ieskaitīts ar koeficientu 1, bet ja šis cilvēks sasniedz vecumu, pensijas vecumu, tad pēkšņi viņa koeficients ir 0,7. Tam nav nekāda pamatojuma, jo vidēji viens pašvaldībā dzīvojošs pensionārs pašvaldībai vidēji funkcija realizācijai pat drusku dārgāks nekā pilngadīgs strādājošs cilvēks. Faktiski visos Latvijas tālākos novados no Rīgas centra tālākos novados. Nu, šis nākotnē radīs nozīmīgas finansiālas problēmas, ja netiks mainīta šī formula.
Savukārt pašvaldību šā brīža finanšu problēmas Pūcis skaidro ar to, ka vienlaicīgi krītas vai tik strauji neaug iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumi, pieaug izdevumi algām un pakalpojumiem, bet vienlaikus vairāk jāmaksā par valsts kases aizņēmumiem. Tādēļ esot jautājums, kāpēc politiski netiek lemts arī valsts kasē likt iesaldēt procentu likmes, līdzīgi kā Komercbankām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.